Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 24. januar. U vijestima dana bilježimo. Vrhovni sud podnio ustavnom inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o zaštitu državnih interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu. U ponoć počinje izborna tišina za lokalne izbore u Ulcinju. Voda u Podgorici dalje nije za piće. Ustavni sud Hrvatske odbio žalbu na izručenje Perkovića Njemačkoj. Izručenje je u toku. Tri osobe poginule u eksploziji bombe u Kairu. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu jednog ministarstva u Kijevu, postavljene nove barikade, bez direktnih pregovora sirijske vlade i opozicije na mirovnoj konferenciji u Ženevi. U fokusu danas, zašto je Vrhovni sud stao na stranu vlade u sporu oko kapa? Zašto je premijer Đukanović odustao od konvertiranih ostavki, iako je ne tako davno taj potez snažno branio Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta?
Konvertirane ostavke su bile Đukanovićev trik kojim je htio da stvori privid da želi da sredi stanje u državnoj upravi i ministarstvima, iako je nakon nekoliko mjeseci jasno da tu nema nikakvog poboljšanja, pa je čak stanje gore nego što je bilo.
Na poražavajuću činjenicu da je prosječna plata u Crnoj Gori skoro duplo manja od minimalne potrošačke korpe, Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata dodaje.
Kupovna moć konstantno u opadanju, da je socijalna slika izuzetno teška, da imamo veliki broj penzionera, skoro 116.000 penzionera u Crnoj Gori, da je prosječna penzija 260 eura, najniža je recimo 100 eura.
Situacija u Ukrajini i dalje napeta, o svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jaka detonacija od eksplozivne naprave podmetnute ispred kafića Grand probudila je jutros oko 6 sati stanovnike Berana. Od ciline eksplozije popucale su stakla na kafiću, dok su geleri oštetili stakla na ugostiteljskim i drugim objektima preko puta. Stručnjaci za eksplozije iz Podgorice stigli su oko 10 sati, obavili uviđaj, ali nisu saopštavali detalje o tome da li se radi o ručnoj bombi, kako se špekuliše, ili o nekoj drugoj vrsti naprave. Vlasnik kafića Grand ispričao je za vijesti da je u trenutku eksplozije u objektu bila radnica na održavanju čistoće koja je spremala lokal za otvaranje, ali da niko nije povrijeđen. Kafić je jedan od najprometnijih u Beranama. Vrhovni sud Crne Gore podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti kojom će tražiti da se ponište odredbe Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu. Zakonom koji su podnijeli poslanici Demokratskog fronta definisano je da Skupština daje saglasnost na odluku stečajne uprave za prodaju kombinata aluminijuma. Detaljnije o tome nakon vijesti. U Ulcinju u ponoć počinje izborna tišina uoči lokalnih izbora u nedjelju, na kojima će učestvovati 8 političkih partija i jedna koalicija. Voda sa izvorišta Mareza, sa koga se snadbijeva veći dio Podgorice, i dalje nije za piće, saopšteno je iz Podgoričkog vodovoda. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru iznosila 486 eura i bila je 1,6 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja u tom mjesecu vrijedila 797 eura, saopštio je Monstat. Potpredsjednik vlade Duško Marković rekao je da nekadašnja služba državne bezbjednosti imala informacija da je bezbjednost Duška Jovanovića, urednika i vlasnika Dana Bira, ugrožena prije nego što je ubijen. Marković je podsjetio da služba tada nije bila samostalna, već je radila u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i da su o svojim saznanjima obavještavali tadašnjeg ministra Andrijovićevića. Autor emisije Petar Komenić podsjetio je da je predsjednik vlade Milo Đukanović svojevremeno u Skupštini aludirao da su za Jovanovićevu smrt direktno krivi Vojislav Koštunica i Kos, a Marković je rekao da je premijer tada iznio svoj politički stav. Ali evidentno je da su sa ove adrese o kojoj je govorio Đukanović dolazile prijetnje i bezbjednosni rizici, ne samo po državu, već i pojedince u ovoj državi. Bilo je ozbiljnih prijetnji. Po svim obavještajnim podacima i Đukanović je bio meta, bio je životno ugrožen. Mi smo tada štitili i Đukanovića, rekao je Marković. Istakao je da žali što su brojna ubistva ostala nerasvjetljena, ali je rekao da u jednom segmentu te priče potpuno miran, jer, citat, služba nije imala nikakav udio niti podsticala te zločine. Ustavni sud Hrvatske na današnjoj sjednici odbije žalbu Josipa Perkovića na odluku o izručenju Njemačkoj. Time je nestala i posljednja formalna zaprega za izručenje temeljom njemačkog traženja prema evropskom nalogu za hapšenje. Perkovićev advokat Anton Obilo žalio se da su Perkoviću u postupku u kojem se odlučivalo o izručenju povrijeđena ljudska prava i tražio privremenu mjeru da se odgodi izručenje dok se Ustavni sud o tome ne izjašnjava. Njemačka tereti Perkovića zbog umiješanosti u likvidaciju hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1982. godine u Minhenu. Policija jutros došla po Perkovića i odvezla ga iz njegove kuće u Zagrebačkom Pantovčaku. Po njega su došli u civilnom automobilu, iz kuće je izveden bez lisica. Agencija Standard & Poor's snizila je dugoročni kreditni rejting Hrvatske za stranu i domaću valutu sa BB+ na BB u stabilne izglede, jer bi se recesija mogla nastaviti šestu godinu za redom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski demonstranti zauzeli su danas zgradu jednog ministarstva i podigli novu barikadu u centru Kijeva, posle po njima razočaravajućih razgovora između predsjednika Viktora Janukovića i opozicije. Tri osobe poginule su rano jutros u Kairu kada je u blizini policijskog štaba eksplodirao automobil bomba, javila je državna televizija. U Ženevi bez direktnih pregovora predstavnika sirijske vlasti i opozicije potvrdila je portparolka specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Lathara Barhimija. Dvije strane su još u srijedu na otvaranju mirovne konferencije u Montreu pokazale potpuno suprotstavljene stavove. Pakistanski sud osudio je državljanina Velike Britanije porijeklom iz Pakistana na smrt zbog bogohuljenja, odnosno uvrede proroka Muhameda. Gotovo 350 godina nakon što je osuđen i pogubljen zbog takozvane krvne kletve, francuski jevrej Ralph Levy oslobođen je svih optužbi i proglašen mučenikom, izvijestili su francuski mediji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste u uvodu emisije. Vrhovni sud Crne Gore podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti kojom će tražiti da se ponište odredbe Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu. Ovaj akt, koji je usvojen glasovima opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, bio je rezultat nastojanja da se parlamentu obezbijedi izvjesna kontrola nad prodajom imovine KAP-a i time eliminiše mogućnost da KAP ode u pogrešne ruke. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Zakonom o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu, kojim je propisano da stečajni sudije i upravnik ne mogu zaključiti ugovor o prodaji imovine Podgoričkog kombinata aluminima dok ne dobije saglasnost parlamenta, Skupština Crne Gore se direktno miješa u nadležnost sudskih organa, što je suprotno Ustavu Crne Gore, smatraju u Vrhovnom sudu, koji je sudbinu ovog zakona, za koji su glasali poslanici opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, predao u ruke Ustavnog suda, na što je reagovao kreator ovog akta Demokratski front. Potpredsjednik parlamenta i funkcioner DF-a Branko Radulović smatra da je odluka Vrhovnog suda u stvari djelo njegove predsjednice Vesne Medenice, koja sprovodi naloge premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića, na čiji račun ponovo sipa optužbe da je na čelu kriminalne organizacije koja preko KAP-a štiti svoje interese, a da će sama Medenica odgovarati pred nekim budućim tužiocem. Sam zakon po Raduloviću mora da se primjenjuje.
Zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metaluškom sektoru je dio pravnog sistema države Crne Gore, koji ima punu pravnu snagu. Njega je usvojila Skupština Crne Gore, potpisao predsjednik Crne Gore i objavljen u službenom listu. Stečajni upravnik i stečajni sudija su bili dužni da objave oglas i prodaju KAP-a u skladu sa usvojenim zakonom. Oni to nisu ispoštovali, čime su počinili krivično djelo, te će eventualno sklopljeni ugovor u prodaji pojedinih dijelova kombinata aluminijske prerade i kovačnice biti ništavni.
I u opozicionoj pozitivnoj Crnoj Gori smatruju da u vezi sa zakonom o zaštiti interesa u rudarsko-metaluškom kompleksu nema ničeg spornog. Funkcioner pozitivne Mladen Bojanić.
Potpuno ostavljam proces stečajnom sudiju da dovede postupak do kraja u skladu sa zakonom o stečaju, a dato je samo da na kraju ipak vlada verifikuje tu odluku, odnosno na kraju donese konačan sud o eventualnoj prodaji imovine KAP-a. Smatram da ovdje naravno treba imati i državnu interesu u vidu, pored tih kompanijskih interesa, odnosno interesa poverioca, i mislim da taj zakon ne bi trebalo stavljati van snage, ali ovo je Crna Gora, ovdje mnoge stvari koje su nam izgledale logične i dobre su se minjale u zadnjem času i vidjeli smo, evo, i osjećamo posljedice svih tih pogrešnih odluka.
Po Pošto je KAP bankrotirao, zakon o zaštiti rudarsko-metalurškog kompleksa nameće jedno pitanje koje nema veze sa ustavom i nezavisnošću grana vlasti. Pošto je bankrot pravno regulisana situacija kada firma više nije u stanju da isplaćuje dospjele obaveze koje pokreće privredni sud, a čiji je osnovni cilj namirenje povjerilaca, postavlja se pitanje da li je od trenutka uvođenja stečaja prošlog ljeta postalo kasno za razmišljanja i akcije čiji je cilj zaštita državnih interesa. Mladen Bojanić, Pozitivna.
Tačno je da je zakon o stečaju u funkciji povjerilaca, dakle njegova je osnovna namjera da se zaštite povjerioci koji su nakon uvođenja firme u stečaj ostali nenaplaćeni, odnosno nisu uspjeli da naplate svoje potraživanja, ali s obzirom se radi o KAP-u, toliko značajnoj kompaniji za Crnu Goru, ne smatram da je mimo zakona i ne smatram da je mimo logike i ne smatram da je mimo ekonomskih rezona da i država tu gleda da zaštiti svoj interes.
Advokat Dragan Šoć nema nikakvu dilemu u vezi sa spornim zakonom o zaštiti državnih interesa.
Nema sumnje, bar za mene, da zakon narušava uspostavljeni ustavni sistem i to u dva važna segmenta. Jedan je da je praktično ograničio ovlašćenja ustavna vlade u raspolaganju državnom svojinom, što podrazumijeva i odluke o tome da li će se ona i pod kojim uslovima i kako prodati. To je potpuno nesistemsko rešenje, unijeto ovaj zakon, tim prije što to nije opšta izmjena ovlašćenja, nego se odnosi samo na jedan jedini slučaj, a to je KAP. Tako da i u tom segmentu je atipičan i nesistemski zakon.
Šoć navodi i drugi način na koji, po njegovom mišljenju, sporni zakon narušava važeći ustavni sistem.
Taj zakon ušao u sa drugim zakonima koji su na jedan sistemski način riješili to pitanje i time izazvao sukob zakona, što u praksi unosi elemente pravne nesigurnosti, i sada bilo ko bi se javio i kupio tu jednu stečajnu postupku ne bi bio siguran da je stekao na pravno valjan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sukobu između dve najjače političke ličnosti u Crnoj Gori, premijera Mila Đukanovića i predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Rade Bojović, predsjednik izvršnog odbora političkog kluba Pravedna Crna Gora. Na pitanje zašto puca dugogodišnji savez između Đukanovića i Krivokapića, Daliborka Uljarević i Rade Bojević kažu.
Pa ja bih rekla da su te razlike između te dvije partije, naravno, koje su ključne u koaliciji SDP-a i DPS-a, zapravo došla u fazu kada one postaju bitnije nego ono što ih je spajalo. Tu prije svega mislim i na lične odnose između Đukanovića i Krivokapića, koji su u mnogim kritičnim trenucima do sada se pokazivali kao oni koji su presuđivali opstanku te koalicije, a koji u ovom trenutku, po mom dubokom uvjerenju, imaju različite ambicije, različite percepcije stvarnosti u kojima mi sad živimo i onoga što bi trebao da bude dalji put Crne Gore.
Velike političke teme koje su bile vezivo tkivo Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Crne Gore su definitivno iza nas. Polako ove dvije političke partije ulaze u nešto što jeste politički razlaz. Ja mislim da mi trenutno nijesmo na tom kraju, ali da je pri kraju to savezništvo i da iz jedne pozicije, rekao bih ovako, voljnog političkog savezništva, te dvije stranke su danas nevoljni koalicijni partneri.
Bilo je reći o tome da li su članovi Socijaldemokratske partije, čiji je lider Krivokapić, spremni da se odreknu brojnih privilegija koje im donosi učešće u vlasti. Naši sagovornici daju sljedeći odgovor.
Pa ne mislim ja da SDP sada govori jednim glasom. Ono što mi dobijemo u javnosti od početka, da tako kažemo, objelodanjivanja tih sukoba koji se zapravo intenziviraju poslednjih godinu, godinu i po dana, jesu vrlo različite poruke samome SDP-a. I one vjerovatno zavise od toga koliko ko od funkcionera SDP-a ima interesa, prije svega ličnog, da ostane u vlasti. I tu će izazov koji Ranko Krivokapić pred sobom ima prije svega biti u konsolidovanju samog SDP-a i u jedinstvenom pristupu.
Pa nemam dileme oko toga da im nije lako da se lako odreknu unosnih mjesta koje imaju, ali to sinekurističko vezivno tkivo te dvije političke partije i interesi koji proizilaze iz vlasti jesu, naravno, rekao bih ovako, posljednja linija odbrane tog političkog savjetnika. Tako da privatni interes koji proizilaze iz samih privilegija vlasti jeste nešto što će, naravno, predstavljati snažnu smetnju Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore da obezbijedi, rekao bih, onaj nivo jedinstva koji će omogućiti relativno lako napuštanje te političke koalicije.
Jedno od pitanja o kome se razgovaralo bilo je i da li Brisel i Vašington vide u Krivokapiću Đukanovićevog naslednika. Da li Borka Uljarević i Rade Bojović ovako odgovaraju na to pitanje?
U njihovim izvještajima se konstatuju vrlo često, a sve otvorenije i sve kritičnije oni propusti koje pravi Đukanovićeva vlada, tako da iz nekih komunikacije koje sam ja imala sa različitim zvaničnicima čini mi se da je jasno da za sam traži pogodan nasljednik u koga bi se mnogo više vjere i političke nade uložilo.
Stoji činjenica da je gospodin Krivokapić, rekao bih, ovako ojačao svoju spoljnu političku poziciju, ako imamo u vidu funkciju na koju je izabran, i da ovako površno gledano, naravno, izgleda da on i spoljno politički bolje stoji gospodina Đukanovića. Međutim, nije gospodin Đukanović bez, rekao bih, ovako dobrih veza i bez političkog nasljeđa i bez zasluga za određene političke centre na zapadu. Ne vjerujem da su ga, što bi se rekao, ovako prekrižili na način da pozivaju njegovu smjenu, ne znam, sutra ujutru, ali opet s druge strane smatram da njegova spoljna politička pozicija ni na koji način nije neko respektabilnog uticaja.
Posljednje pitanje je glasilo, da li Krivokapić ima ikakve šanse da iz ovog sukoba izađe kao pobednik, s obzirom da su mnogi i ranije ulazili u sukob sa Đukanovićem, ali su uvek na kraju bili poraženi. Evo šta o tome kažu Dubravka Uljarević i Rade Bojović.
To će naravno zavisiti od dubine i sadržajnosti komunikacije Krivokapića sa liderima opozicijnih stranaka i stepena povjerenja koje on uspije sa njima da ostvari u tom procesu.
Krivokapić jeste potencijalno jedan od alternativnih političkih lidera gospodinu Đukanoviću. Krivokapić, znači, da zaključim, nije bez šanse, ali će od njegove sposobnosti da očuva koherentnost svoje političke partije, što neće biti nimalo lako, i od njegove sposobnosti da izgradi konstruktivne mostove sa crnogorskom političkom opozicijom, zavisiti i njegov uspjeh u tom procesu puzajućeg razvoja DPS i SDP.
Ovaj most biće emitovan u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 26. januara u 18 sati i u ponedjeljak 27. januara u programu za Crnu Goru u 13:30. Voditelj je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vlada Crne Gore uništila je sve konvertirane ostavke koje su na zahtjev premijera potpisali svi državni službenici i starješine institucija. Konvertirane ostavke su bile predmet kritike Europske unije na račun vlade, pa se postavlja pitanje da li je taj institut pritiska proizveo štetu po državu i da li su konvertirane ostavke ispunile svoju svrhu. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Blanko ostavke starješina i pomoćnika državnih organa i institucija fizički su uništene, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nakon sjednice vlade, ne dajući detaljne informacije o tome koliko je takvih ostavki bilo, niti komentarišući efekat jednogodišnjeg postojanja konvertiranih ostavki. Konvertiranje ostavki je krajem 2012. godine tražio tadašnji mandatar Milo Đukanović, i to od svih pomoćnika ministara, direktora uprava, direkcija javnih preduzeća i ustanova. Uz pomoć ovog ad hoc instituta trebalo je na brz i efikasan način smijeniti one koji ne rade svoj posao kako treba. Taj prvi potez premijera odmah je upalio lampice upozorenja Evropskoj uniji. Vlada Crne Gore je više puta upozoravana da blanko ostavke nisu evropska tekovina, a jedna od takvih konstatacija je tokom prošle godine stigla od šefa Evropske delegacije u Crnoj Gori Mitje Drobnića.
Takve ostavke su u suprotnosti sa principima nezavisnosti državne uprave u Europskoj uniji. I ne radi se toliko o pitanju da li su te ostavke upotrebljene ili ne, nego sam taj čin da je bio politički poziv predstavlja jedno odstupanje od principa.
Potom su se konvertirane ostavke našle i u izvještaju Evropske komisije u negativnom kontekstu, što je premijer Đukanović prije samo 3 mjeseca ocijenio grubom greškom Europe.
Mislim da je oko konvertiranih ostavki riječ zaista o jednoj, rekao bih, gruboj grešci. Ta gruba greška je nastala kao rezultat, rekao bih, tendencioznih komentara u domaćoj političkoj javnosti.
S obzirom da su konvertirane ostavke tražene od svih državnih službenika pod obrazloženjem da se pošalje poruka da je potrebno povećati osjećaj odgovornosti na svim nivoima, postavlja se pitanje da li su te ostavke ispunile svoju svrhu. U vlasti i opoziciji različito odgovaraju Predrag Sekulić iz Đukanovićevog DPS-a.
Pa prije svega ne mislim da je konvertiranje ostavki proizvelo štetu za državu. Naprotiv, mislim da je dobro da kada govorimo smenjivosti kako različitih politika, tako i o smenjivosti državnih činovnika, makar onih na nivou pomoćnika ministara, direktora uprave i tako dalje. Tako da sa te strane mislim da je konvertiranje ostavki imalo svoju svrhu i sa druge strane dobro je što je vlada jasno saopštila da su ekipirani svi timovi, odnosno sva ministarstva. I kažem, sa te strane ne mislim da su proizvelo štetu, naprotiv mislim da su imale svoju svrhu.
Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta smatra da su konvertirane ostavke Đukanovićev trik za javnost koji nije doveo do poboljšanja u državnoj administraciji.
Konvertirane ostavke su bile Đukanovićev trik kojim je htio da stvori privid da želi da sredi stanje u državnoj upravi i ministarstvima, iako je nakon nekoliko mjeseci jasno da tu nema nikakvog poboljšanja, pa je čak stanje gore nego što je bilo. Naravno, ne smije se zaboraviti činjenica da se za danas ne zna tačno koliko je ljudi potpisalo te ostavke, što također navodi na razmišljanje da se radilo o marketinškom triku. Dobro je da Europska unija sve više pojačava svoj uticaj u Crnoj Gori, što je još jedan signal da se prije svega smanjuje manevarski prostor predsjedniku DPS-a i njegove stranci za razne malverzacije i zloupotrebe.
Koordinator na programu vladavine prava Građanske alijanse Zoran Vujičić ocjenjuje da su blanko ostavke nanijele štetu Crnoj Gori, a njihovo uništavanje je otvorilo još nekoliko dodatnih pitanja.
Ko je prikupljao i čuvao konvertirane ostavke? U kojoj proceduri su ovi dokumenti uništeni? Da li je na ovaj način u nekim prethodnim vremenima vlada neka druga dokumenta uništavala, odnosno mogla da uništi određene dokumente? Svakako da kada je već uvela ovo, iako nije smjela, dobro je da su uništeni. Kada se bude uspostavio princip individualne odgovornosti, konvertirane ostavke, odnosno formula konvertiranih ostavki, ne bi nikad ni došla na dnevni red, jer ako svako radi svoj posao, apsolutno ne mora da unaprijed blanko podnosi ostavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ukrajina i dalje u centru pažnje svijeta. Lideri ukrajinske opozicije pozvali su danas na nastavak protesta nakon neuspjelih pregovora sa šefom države Viktorom Janukovićem, nakon čega su demonstranti zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede i podigli nove barikade u centru Kijeva. Dragan Štavljanin ima detalje.
Višečasovni razgovori sa Janukovićem protekli su uzalud, kazao je Kličko demonstrantima, ističući da nema smisla sedeti za pregovaračkim stolom sa nekim koji je već odlučio da vas prevari. Nemam nikakve garancije, znam da su lagali mnogo puta, svakome od nas su lagali. Želim primirje, ja Vitali Kličko obraćam se svakom od vas ponaosob, molim se za primirje do sutra ujutro ili možete ovo prihvatiti, ovo ili ne, ali ja ću učiniti sve što mogu. Moramo da nastavimo pritisak da bi vlada podnijela ostavku, kazao je Kličko dodajući da strahuje da će biti novih žrtava. On je rekao da je jedini ustupak koji je noćas obećao predsjednik Janukovic da će osloboditi sve aktiviste i prestati s pritiscima ako ne bude sukoba, a da su odbijeni zahtjevi opozicije o smjeni vlade i raspisivanju vanrednih izbora. Ukrajinski parlament bi trebalo da na zahtjev Janukovića zaseda utorak da bi potvrdio eventualne ustupke opoziciji. Za sada nije izvesno da li će i kada biti nastavljeni pregovori. U međuvremenu u petak u Kijev stiže europski komesar za proširenje Stefan File. Posle sinoćnih pregovora koji su završeni skromnim ustupcima, postalo je jasno da treba da se pripremimo na obećanu ofanzivu vođa opozicije, napisao je na svom Facebook nalogu Aleksandar Danijuk, jedan od vođa opozicionog pokreta. Počeli smo, aktivisti iz Pline Sprave, zajednička stvar, su upravo zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede, dodao je on. Lider stranke Sloboda Oleg Tjangbok rekao je da postoji predlog da se stvori tampon zona između demonstranata i bezbednostnih snaga, pa će glavni skup na Trgu nezavisnosti biti zaštićen od policije. Očevici kažu da su demonstranti podigli zid visine 4 metra u roku od 3 sata. Policija nije reagovala. Vitali Kličko rekao i da su počeli protesti u nekoliko gradova i da će se drugi gradovi pobuniti. Treba da uradimo tako da se cela Ukrajina pobuni, rekao je Kličko pred demonstrantima. Oni su u četvrtak zauzeli zgrade državne administracije u Lvovo i Rovno. Situacija je u petak mirnija, ali je dalje bilo sporadičnih sukoba. Demonstranti su u sredu postavili ultimatum predsjedniku Janukoviću da raspiše prevremene izbore u roku od 24 sata ili će se suočiti sa još žešćim protestom. Ukrajinski premijer Mikolaj Azarov taj zahtjev je odbacio u četvrtak optužujući opoziciju da želi da izvrši državni udar. BBC javlja da je u sukobima proteklih dana poginulo najmanje dvoje ljudi, dok opozicija tvrdi da ih je nastradalo petoro. Policija negira da je umešana u ubistva. Ona je saopštila da su oba lica ubijena iz lovačkog oružja, koje policija ne koristi.
Usred života.
Najnoviji statistički podaci koje je objavio Molstat već duži period ukazuju da prosječni stanovnik Crne Gore, koji mjesečno zarađuje 486 eura, može da podmiri samo polovinu potreba iz minimalne potrošačke korpe, u decembru izračunate na 798 eura. Statistika ukazuje i na poražavajuću činjenicu da pola zarade odlazi samo na hranu. Tim povodom Olivera Nikolić razgovarala je sa jednim od čelnika Unije slobodnih sindikata, Aleksom Marojevićem, koji je rekao kako je socijalna slika krajnje problematična, a vladina politika u tom dijelu neprimjerena težini problema.
Kupovna moć je konstantno u opadanju, da je socijalna slika izuzetno teška, da imamo veliki broj penzionera, skoro 116 hiljada penzionera u Crnoj Gori, da je prosječna penzija 260 eura, najniža je recimo 100 eura. Ako pogledamo i tu dimenziju socijalnih davanja, materijalnog obezbeđenja porodice, ako imamo činjenicu da je jedan član porodičnog domaćinstva recimo kroz materijalno obezbeđenje dobija 63 eura, ako porodica ima pet i više članova samo 120 eura, onda nije teško zaključiti kako se živi. Sa druge strane svakako imamo u vidu iznos neke donje linije siromaštva od 175 eura. Ako imamo podatak da je recimo najniža zarada u Crnoj Gori upređena na iznos od 193 eura, mislim da je ta socijalna slika zaista krajnje zabrinjavajuća i mislim da je ona konstantno u upadanju. I mislim da je stanje do te mjere problematično da bi svakako država morala da povede računa.
I upravo je to sljedeće pitanje. Da li vlada po vama preuzima adekvatne mjere za zaustavljanje pada životnog standarda?
Mi smo godinama u sindikatu nezadovoljni socijalnom politikom i smatrali smo da je socijalna politika previše restriktivna, da nije primjerena potrebama društva koje je nažalost toliko dugo u tranziciji. Ako je država socijalne pravda, onda ne može zaposlenome koji je ostao bez posla po sili zakona, ne svojom krivicom, opredijeliti naknadu od 33 eura mjesečno i kazati za sebe da je država socijalne pravde i da taj čovjek može sa 33 eura da obezbeđuje materijalnu egzistenciju u svojoj porodici i da plaća sve obaveze, ili sa druge strane sa penzijom od 100 eura, sa nekom materijalnim davanjima od 63 eura. Država je morala još mnogo ranije, svakako i danas ili sutra ili u buduće, mora da vodi jednu daleko aktivniju socijalnu politiku. Nije dovoljno obrazloženje da nema para i da se mi moramo tu ponašati u skladu sa nekim mogućnostima. U principu mislim da može da se nađe prostor, da to nije su velika sredstva, da se naprave jedni kvalitetni socijalni kartoni, da se dobije prava slika materijalnog i socijalnog stanja, da oni koji imaju dosta da daju malo i onima koji imaju malo ili nemaju ništa i da to država vrši raspodjelu na jedan korektni i odgovorni način.
Bio je ovo Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata, a sa njim je razgovarala Olivera Nikolić. Da još jednom ponovimo vijesti dana za petak 24. januar. U Beranama jutros eksplozija ispred kafea Grand srećom bez posljedica. Vrhovni sud podnio ustavnom inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti državnih interesa u rudarskom metaluškom kompleksu. U Ponos počinje izborna tišina za lokalne izbore u Ulcinju. Voda u Podgorici dalje nije za piće. Ustavni sud Hrvatske odbio žalbu na izručenje Perkovića, izručenje u toku. Tri osobe poginule u eksploziji autobombe u Kairu. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu jednog ministarstva u Kijevu, postavljene nove barikade. Bez direktnih pregovora sirijske vlade i opozicije na mirovnoj konferenciji u Ženevi. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na naš regionalni program u 18 sati.